capitolul 5, de la versetul 14.
Citim în această după-amiază din Cartea Leviticul, capitolul 5, începând cu versetul 14, până la capitolul 6, cu versetul 7. Leviticul, capitolul 5, de la versetul 14. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: când cineva va face o nelegiuire și va păcătui fără voie față de lucrurile închinate Domnului, să aducă Domnului ca jertfă de vină pentru păcatul lui un berbec fără cusur din turmă, după prețuirea ta, în sicli de argint, după siclu sfântului locaș. Să mai adauge a cincea parte la prețul lucrului cu care a înșelat sfântul locaș și să-l încredințeze preotului. Și preotul să facă ispășire pentru el cu berbecul adus ca jertfă pentru vină și îi se va ierta. Când va păcătui cineva făcând, fără să știe, împotriva uneia din poruncile Domnului, lucruri care nu trebuie făcute, și se face astfel vinovat, purtându-și astfel vina, să aducă preotului ca jertfă pentru vină un berbec fără cusur, luat din turmă, după prețuirea ta. Și preotul să facă pentru el ispășirea greșelii pe care a făcut-o fără să știe, și îi se va ierta. Aceasta este o jertfă pentru vină. Omul acesta se făcuse vinovat față de Domnul. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: când va păcătui cineva și va săvârși o nelegiuire față de Domnul, tăgăduind aproape lui său un lucru încredințat lui, sau dat în păstrarea lui, sau luat cu sila, sau va înșela pe aproapele lui, tăgăduind că a găsit un lucru pierdut sau făcând un jurământ strâmb cu privire la un lucru oarecare pe care îl face omul și păcătuiește, când va păcătui astfel și se va face vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu sila sau luat prin înșelăciune sau încredințat lui, sau lucrul pierdut pe care l-a găsit, sau lucrul pentru care a făcut un jurământ strâng, oricare ar fi, să-l dea înapoi întreg, să mai adauge a cincea parte din prețul lui și să-l dea în mâna stăpânului lui, chiar în ziua când își aduce jertfa pentru vină. Iar ca jertfă pentru vină, să aducă Domnului pentru păcatul lui un berbec fără cusur, luat din turmă, după prețuirea ta, și să-l dea preot. Preotul va face pentru el ispășire înaintea Domnului și îi se va ierta oricare ar fi greșeala de care se va fi făcut vinovat. Amin. Ați plătit vreodată vreo despăgubire pentru o datorie care ați avut-o? De exemplu, dacă plătești amenda peste termenul legal, plătești ceva în plus. Dacă plătești în 24 de ore, spune polițaiul de la poliție rutieră, amenda e jumătate. Dacă depășești 24 de ore, o plătești întreagă. Dacă nu înapoiezi o carte la bibliotecă, la timp, plătești o mică amendă. Simbolică, dar plătești. Adeseori, pentru greșelile pe care le facem, trebuie să plătim ceva. Plata datoriilor dă bătăi de cap, mari de tot, multor oameni. Sistemul jertfelor din Vechiul Testament oferea o cale de a îndrepta toate aceste greșeli făcute împotriva unei alte persoane. În mod tradițional, se numeau jertfe pentru vină. Și era un dar care repara. Era un dar reparator. Există două diferențe între jertfa pentru păcat și jertfa pentru vină. Mai întâi, jertfa pentru vină repara o greșeală specifică, în timp ce jertfa pentru păcat era mai largă ca și scop. În al doilea rând, jertfa pentru vină cerea întotdeauna și o sumă de bani ca să compenseze datoria, în timp ce jertfa pentru păcat, în cazul jertfei pentru păcat, nu mai trebuia să adauge acel plus. A înșela pe cineva însemna să îi iei renumele sau să îi iei proprietatea. Și citim de la versetul 14 până la versetul 19 că dacă cineva păcătuia, și expresia folosită în Cornilescu este față de lucrurile închinate Domnului, sau, în prima parte a capitolului 6, dacă va face un jurământ strâmb, acea persoană se face vinovată de nelegiuire. Interesant.
nu doar față de persoana respectivă pe care a înșelat. Se face vinovată de nelegiuire față de Domnul. Aceste încălcări de lege sunt un sacrilegiu. Înseamnă că omul respectiv nu l-a respectat pe Dumnezeu. Asta este greutatea și complexitatea acestei probleme din Levitic 5, ultima parte și 6, prima parte. De fapt, n-am păcătuit împotriva unei persoane, în primul rând, ci am păcătuit împotriva Domnului. Un exemplu contemporan, o paralelă, ar putea fi cei care dau foc bisericilor, cei care jefuiesc bisericile sau hoții de morminte. De asemenea, mai era posibil în vremea aceea să defăimezi pe Domnul înșelând o altă ființă umană pe aproapele tău. Când un israelit înșela pe un alt israelit, spunem că era, Domnul spune că era o nelegiuire împotriva lui Dumnezeu pentru că se lua în deșert numele Domnului printr-un jurământ fals. Modul în care cineva își dovedea nevinovăția era prin pronunțarea unui jurământ în numele Domnului. Dacă ar fi să caut o paralelă modernă, mă gândesc la unii oameni care spun cu multă înflecărare, jur că e adevărat ce spun. Jur. Sau la tribunal, când jurământul de a spune adevărul este însoțit de acel gest simbolic, evident, de a pune mâna pe Biblie. Iar martorii spun adeseori că Dumnezeu îi va judeca dacă nu spun adevărul. Să mă judece Dumnezeu dacă nu spun adevărul. În vechiul Israel, când cineva jura strâmb, când cineva jura fals, aducea un afront numelui și reputației lui Dumnezeu. Pasajul din această după-amiază ne arată că Dumnezeu lua în serios, sau ia în serios, felul în care îl tratăm pe El, în primul rând, și ia în serios felul în care îi tratăm pe vecinii noștri, pe cei pe care Scriptura îi numește aproapele nostru. Și fiindcă blasfemia însemna, în final, pedeapsa cu moartea, israelitul care făcea așa ceva se expunea unui risc foarte, foarte mare, unui risc de moarte. O să vedem în Levitic, capitolul 19, o să vedem în Numeri, dacă ne va ajuta Domnul să ajungem până acolo, în Numeri, capitolul 18, cu versetul 32. Însă, slavă Domnului, că Dumnezeu a oferit și un mijloc prin care cel care greșea în felul acesta putea să fie împăcat. O vedea că Dumnezeu a făcut posibil ca noi să fim împăcați prin Iisus Hristos, care a fost jertfa noastră pentru vină, de moartea Lui de la Calvar. Și în felul acesta Dumnezeu a anulat datoria noastră față de El. Mai întâi vom privi la vina sau nelegiuirea de a-L înșela pe Dumnezeu și apoi vom vedea modurile în care îi putem înșela pe cei din jur. Mai întâi necinstea, cum zice Cornilescu, cu privire la lucrurile sfinte a lui Dumnezeu, de la versetul 14 până la versetul 16. Textul arată că delictul împotriva lucrurilor sfinte putea fi săvârșit, citim în versetul 15, putea fi săvârșit de cineva, adică oricine din popor. Nu doar de preoți, nu doar de conducătorii poporului. Oricine din popor putea să aibă această să păcătuiască, să facă o nelegiuire, să fie necinstit cu privire la lucrurile sfinte a lui Dumnezeu. Jertfa pentru vină era cerută în cazul oricui și pentru că oricine putea să fie necinstit față de Dumnezeu și de asemenea față de aproapele său. Natura greșelii nu este specificată în text, însă vom încerca să adunăm toate piesele la oaltă ca să ne formăm o idee cât de cât despre ce e vorba în pasajul acesta. Mai întâi, ceea ce Dumitru Cornilescu traduce cu, în versetul 15 cu o nelegiuire, este mult mai bine surprins în traducerea București 2001 sau GBV-ul, care spune așa, dacă va lucra cu necredincioșie, față de Dumnezeu. O expresie mult mai aproape, spun comentatorii, cei care cunosc limbile originale, o expresie mult mai aproape de sensul original. Aceasta este o expresie foarte obișnuită în Scriptură și apare adeseori în pasaje care descriu încălcarea legilor religioase. De aceea acestea sunt împotriva Domnului. În capitolul 6, versetul 2, vom vedea în Numeri, capitolul 5 cu versetul 6, pentru că era o încălcare a unor reguli religioase. Ofensa aceasta este descrisă ca fiind un păcat, în versetul 16. Ofensa aceasta era descrisă ca fiind un păcat. De asemenea, vă rog să observați acea expresie, a înșelat Sfântul Locaș. Sigur că descrierea este destul de vagă, însă e clar că e vorba despre un păcat. Faptul că ofensa este împotriva Domnului, putem să-l vedem și în Levitic, vom vedea mai târziu în Levitic 26 cu versetul 40, unde Dumnezeu vorbește acolo despre călcările de lege pe care le-au săvârșit față de mine. Adică atunci când călcăm legea lui Dumnezeu cu privire la un jurământ strâng, la aproapele nostru, la un bun al aproapelui nostru, nu în primul rând, sau nu doar că îl lezăm pe aproapele nostru, îi facem o pagubă, ci ne atingem de Dumnezeu. Probabil că cel mai bun mod de a înțelege această expresie folosită de Cornilescu, nelegiuire, este folosirea ei în relațiile interumane. Exemplu, capitolul 5 din Cartea Numeri descrie acolo un soț suspicios care o acuză pe soția lui de necredincioșie. În momentul când se aducea, soțul acela avea ridicat această acuzație împotriva soției sale, se făcea un test pentru ca să vadă dacă vina e reală. Și fie femeia se dovedea vinovată, fie gelozia bărbatului se calma. Aici este vorba, și asta este ideea care vreau să subliniez, este vorba de trădarea încrederii. Asta subliniază cuvântul nelegiuire. De trădarea încrederii. O a doua caracteristică a nelegiuirii împotriva Domnului este că păcatul, citim în versetul 15, era comis fără voie. Păcatul era comis fără voie. Jertfa pentru vină nu repara ceea ce Biblia numește păcate făcute cu mâna ridicată sau intenționate, premeditate. Numeri capitolul 15 face diferența între păcatele comise din greșeală și cele care sunt acte deliberate de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Și zice că o astfel de persoană culește pe Domnul. O astfel de persoană a nesocotit cuvântul Domnului. Diferența dintre păcatele fără voie și cele neintenționate sau neintenționate și cele intenționate este că persoana care a păcătuit fără voie își recunoștea vina, realiza că ceva nu era în regulă, își mărturisea păcatul, aducea un animal de jertfă plus o sumă de bani, acel 20% în plus, ca să acopere paguba care o făcuse celuilalt om. Persoana care nu are remușcări, persoana care nu e cercetată de niciun fior de pocăință, nu poate să fie iertată. Pocăința este condiție prealabilă a iertării. Când n-ai nicio problemă cu asta, când te scuturi rapid, nu, eu nu devină, n-am nimic, n-am făcut nimic, în momentul acela iertarea este cu semnul întrebării. A treia caracteristică a acestei ofense este natura lucrului încălcat. Deci în versetul 15, față de lucrurile închinate Domnului. Lucrul sau expresia se referă la jertfele prezentate care trebuiau aduse în cortul întâlnirii. Se numesc lucrurile închinate Domnului, fiindcă sunt dăruite Domnului în exclusivitate. El a adus lui Dumnezeu ca dar. A lua ce aparține lui Dumnezeu, așa cum știm și din experiența personală, se poate face prin omitere. A lua ce aparține lui Dumnezeu se poate face și prin omitere. De aici și diferențele. Păcatele de omitere și păcatele de comitere. În zilele profetului Maleahi, de exemplu, profetul nu făcea mare lucru. Atât dacă n-aducea zeciuiala la casa Domnului. Însă cuvântul lui Dumnezeu folosește acolo niște expresii foarte tare. Zice că se făceau vinovați de furt de la Domnul, fiindcă zeciuiala aparținea lui Dumnezeu. Maleahi, capitolul 3, de la versetul 8. Pentru păcatele intenționate, spune Leviticul, nu se putea mânca din jertfă, fiindcă persoana respectivă era vinovată de ofensă. Ofensa adusă lui Dumnezeu. Lucrurile acelea aparțineau lui Dumnezeu și astfel, dacă ar fi mâncat din acele jertfe, l-ar fi furat pe Dumnezeu de prerogativele lui. De aceea, a mâncat din jertfe pentru Domnul însemna să furi de la Dumnezeu. Jertfele erau aduse Domnului arzându-le pe altar, însă, așa cum am citit de nenumărate ori, o parte era repartizată preoților ca să trăiască și uneori, doar uneori, și închinătorul putea să aibă parte din acea jertfă. Putea să participe la acea masă în cazul jertfei de pace. Dacă un preot necalificat sau cineva din popor mânca în mod nepermis, cuvântul spune că atacau sfințenia lui Dumnezeu și în felul acesta se făcea o nelegiuire împotriva sfințeniei lui Dumnezeu prin aceste acțiuni interzise. Și a patra caracteristică a acestei ofense este iertarea primită pentru un anumit delict. Chiar și profanarea sfințeniei lui Dumnezeu putea fi iertată dacă era comisă în mod neintenționat. Se putea aduce un berbec ca ispășire. Această ispășire asigura reconcilierea păcătosului cu Dumnezeu, eliberând persoana de datoria care o avea față de Dumnezeu. Și fiindcă ofensa era că Dumnezeu fusese privat de ceea ce îi se cuvenea, cel vinovat trebuia să aducă o plată, adică să adauge 20% din valoarea acelui lucru. Plata se făcea la preot, citim în capitolul 5, versetul 16, versetul 18, și cuvântul spune clar, și va fi iertat. Dacă păcătosul se pocăiește de păcatul lui, dacă păcătosul ascultă de cerințele pentru jertfă, atunci putea fi liber înaintea lui Dumnezeu, eliberat de povara datoriei. Sigur că sunt convins că majoritatea dintre dumneavoastră vă gândiți ok și cum aplicăm povestea asta astăzi. În ce fel noi creștinii suntem expuși riscului de a-L fura pe Dumnezeu de ceea ce îi se cuvine? De la început trebuie să spun că nu este potrivit să punem semnul egalității între învățătura vechi testamentară despre lucrurile sfinte închinate lui Dumnezeu și închinarea creștină de astăzi. Dintr-un început vreau să subliniez lucrul acesta. Azi nu mai avem astfel de lucruri sfinte ca și cele din Vechiul Testament. Astăzi, așa cum știm, însuși Iisus Hristos este templul lui Dumnezeu și doar El este jertfa care place lui Dumnezeu. Ca să nu mai vorbesc de faptul că noi creștinii individuali suntem templul lui Dumnezeu. Ca să nu mai vorbesc de faptul că cuvântul Dumnezeu ne cere să ne aducem pe noi înșine ca și jertfe vii, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Însă aș vrea să sugerez câteva implicații ale pasajului din Levitic pentru zilele noastre, pentru că Noul Testament îmi permite să fac așa ceva datorită nenumăratelor referiri la jertfa de pace și la jertfa de vină care sunt în Noul Testament. Mai întâi îl furăm pe Dumnezeu de ceea ce merită când falsificăm sau pervertim închinarea în fața Lui. Amintiți-vă de cuvântul acela care îl citesc aproape de fiecare dată la cină din 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 27, care descrie eșecul creștinilor din Corint de a-L onora pe Dumnezeu atunci când sărbătoreau cina Domnului într-un mod nevrednic. Apostolul Pavel îi avertizează pe cei care se închină idolilor. 2 Corinteni 6, cu 16. Apostolul Pavel îi avertizează pe cei care se închinau îngerilor. La Coloseni 2, cu 18. Iar astăzi, așa cum am știm și am învățat, închinarea trebuie făcută în numele Domnului Iisus Hristos și într-o manieră plină de respect. N-avem, dragii mei, un Dumnezeu generic în fața căruia ne închinăm, ci ne închinăm în fața Dumnezeului Trinitar, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. În fața Lui ne închinăm. În al doilea rând, îl furăm pe Dumnezeu de ceea ce îi se cuvine când alegem un stil de viață care trădează Evanghelia, când alegem un stil de viață care îl trădează pe Hristos. Când acționăm ca și necredincioșii, trăind pentru plăcerile acestei lumi, îl furăm pe Dumnezeu, fiindcă Nu uitați, am fost cumpărați cu prețul sângelui lui Hristos și aparținem în totalitate lui Hristos.
Cineva mi-a spus cu mai multă vreme în urmă că atunci când conduce mașina tatălui său, o face cu foarte, foarte mare atenție, fiindcă în spate, pe mașină, este un acțibil pe care scrie Iisus Hristos este Domnul. Așa că trebuie să conducă, spunea el, respectând legile de circulație, ca să n-aducă rușine numelui lui Hristos în fața celorlalți oameni. 3. Îl furăm pe Dumnezeu de ceea ce îi se cuvine când nu-i dăm tot ceea ce avem. Lui Dumnezeu, trebuie să-i dăruim tot ceea ce avem. Timp, energie, trăire, etc. Chiar și banii noștri trebuie să-i dăm lui Dumnezeu ca să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu. A ne dărui pe noi înșine și a dărui banii noștri este o mărturie a domniei lui Iisus Hristos în viața noastră. Auziți ce spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 12. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de mulțumire către Dumnezeu. Când ne dăruim pe noi înșine și resursele care le avem lucrării împărăției lui Dumnezeu, asta aduce glorie lui Dumnezeu, îl cinstește pe Dumnezeu și îl recunoaște pe El ca și dădător al tuturor lucrurilor. Dacă îl negăm pe Domnul cu viața noastră, dacă îl negăm pe Domnul cu banii noștri, să știți că este mai mult decât înșelarea bisericii, care nu reușește să-și facă bugetul. Îl furăm pe Dumnezeu de ceea ce îi se cuvine Lui. Problema nu-i cu păstorul, nu-i cu comitetul bisericii. Problema este cu însuși Dumnezeu. Pentru că zice Leviticul, n-ai păcătuit împotriva Dumnezeu, nu ai păcătuit înaintea Domnului. Și asta e grav. 4. Putem banaliza numele Domnului furându-i cinstea pe care o merită atunci când îi atribuim lucruri sau acțiuni rele. De exemplu, prietenii lui Iov, vă aduceți aminte de ei, au insistat pe faptul că Dumnezeu l-a pedepsit pe Iov pentru păcatele lui, fiindcă ei nu-și puteau explica natura suferinței lui Iov. Păi dacă ești neprihănit, dacă tot ai făcut ca la carte, dacă ai respectat legile lui și poruncile lui, păi atunci de ce te-a bătut Dumnezeu? Și ne amintim de asemenea că însuși Dumnezeu i-a corectat pe acești oameni spunând în Iov, capitolul 42 cu 7, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Este o poziție extraordinar de riscantă să atribuim lui Dumnezeu responsabilitățile pentru anumite suferințe, pentru anumite dezastre naturale. Amintesc doar de explozia de pe rețelele de socializare în cazul accidentului de la Colectiv. Ca să vă prospătez memoria, să vedeți la ce mă pot referi. De la versetul 17 până la versetul 19 citim despre neascultarea față de poruncile lui Dumnezeu. O persoană se făcea vinovată dacă nu asculta de poruncile lui Dumnezeu. Acum, în Leviticul, sunt foarte, foarte multe porunci date de Dumnezeu și de aceea spun că șansa să calci vreuna dintre ele era foarte, foarte mare. Posibilitățile să calci poruncile lui Dumnezeu erau foarte multe. Și pasajul descrie aceste infracțiuni în versetul 17 cu expresia lucruri care nu trebuiesc făcute. Lucruri care nu trebuiesc făcute. Aceasta spune că nelegiuirea se referă la un păcat făcut din neglijență. Din nou, nu se specifică nelegiuirea, ci doar natura ei. Acest păcat nu-i făcut cu intenție. Acest păcat nu-i făcut cu premeditare. Pasajul spune că atunci când omul își dă seama să vină la altar și să aducă o jertfă pentru vină. Chiar dacă omul n-a intenționat să fie neascultător, tot se făcea vinovat, citim în versetul 17. Același lucru este subliniat în versetul 19. Să-și poarte vina. Tipul ăsta de vină
Nu e așa că e ciudat pentru noi, oamenii de astăzi, din secolul 21? Fiindcă astăzi avem tendința să ne scuzăm pentru greșelile făcute din ignoranță. N-am știut că tutare sau tutarele. N-am băgat de seamă. M-am scăpat. Ce să fac? Ce să fac? Însă Sfânta Scriptură, chiar dacă admite că a greși este omenește, și admite Scriptura lucrul ăsta, ne numește tot păcătoși. Am greșit din ignoranță, am greșit din neștiință, din neglijență, în mod neintenționat. Asta nu schimbă natura lucrurilor. Păcatul este păcat. Greșeala e greșeală. Înaintea lui Dumnezeu se cerea rezolvat. Adică Leviticul ne arată că Dumnezeu nu închide ochii la păcatele și la greșelile noastre, nici măcar la cele făcute din neștiință sau în mod neintenționat. El este sfânt și cere sfințenie de la credincioși. Faptul că suntem păcătoși oricum am dat-o, orice am face, și că Dumnezeu ne cere să nu mai fim păcătoși, arată impasul colosal creat de păcat între noi și Dumnezeu. Din pricina păcatelor noastre suntem dați judecății care duce la moarte. Dar există și o veste bună în pasajul din această seară, care, nu e doar o pânză foarte, foarte întunecată. Există un mijloc de scăpare. Dumnezeu a oferit un mijloc de scăpare prin jertfirea unei animale în versetul 18 și în versetul 19. Preotul zice să ia un berbec și să-l înjunghie în locul celui vinovat. Și prin această înlocuire, pedeapsa pentru nelegiuire este transferată berbecului, iar cel vinovat este absolvit de vina lui. Și preotul va face astfel ispășire, iar izraelitul, zice versetul 18, va fi iertat. Totuși, după cum răsfoim Vechiul Testament, de la Leviticul și până la Maleahi, ajungând chiar și până în Evanghelie pe vremea Domnului Iisus Hristos, izraelitul continua să aducă jertfe necurmate la cort și la templu. Iar păcatele zilnice ale izraelitului demonstrau că jertfa respectivă nu era altceva decât provizorie. Jertfa de vină nu rezolva în mod total neascultarea, nu rezolva de plin nelegiuirea. Era doar un răspuns pe termen scurt și o privire aruncată înainte spre rezolvarea finală care va veni prin Iisus Hristos. Iertarea totală a păcatului, iertarea totală a vinei omului, a fost plătită de plin și final, așa cum am văzut și de dimineață, prin sângele lui Hristos. Aduceți-vă aminte de cuvintele cântării de la numărul 237. Doamne, ai plătit totul în locul meu. Totul în locul meu. Adică astăzi nu mai suntem datori pentru păcatele noastre, fiindcă Iisus a plătit totul. Aș vrea să vă aduc aminte de acea imagine din Isaia. Robul Domnului este descris acolo ca fiind jertfa pentru vină, care și-a dat viața făcând ispășire pentru vina păcatului nostru. Isaia 53:10. Asta a făcut Hristos pe cruce. Apostolul Pavel vorbește despre această imagine atunci când scrie despre moartea lui Hristos în Coloseni capitolul 2 de la versetul 13. Pe voi, zice Pavel, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. Toți cei care simt această vină sunt ușurați de vestea că Iisus a plătit odată pentru totdeauna vina păcatului nostru. Că astăzi noi nu mai avem nimic de plătit. Nu-i vorba aici de o parte a datoriei, ci de încetarea totală a datoriei noastre. Iisus a plătit totul pe deplin, astfel că nu mai există nicio acuzație împotriva noastră. A șters cu totul zapisul care ne arăta cu degetul și spunea vinovat, vinovat, vinovat. Un alt mod prin care izraeliții păcătuiau împotriva Domnului era prin comportamentul lor neadecvat față de cei din jur. Nu e surprinzător că textul se îndreaptă spre acest domeniu, fiindcă Biblia este plină de îndemnuri față de, sau pentru dragostea față de aproapele nostru. Aceeași descriere a nelegiuirii din Levitic 5 cu versetul 15 apare și la Levitic capitolul 6 cu versetul 2. Versetul 2 din Levitic 6 spune că este o ofensă adusă direct Domnului. Nelegiuire față de Domnul. Poporul în legământ cu Domnul formează o comunitate a legământului care implică obligații unii față de altul, unii față de alții și obligații față de Dumnezeu. Poporul aflat în legământ formează comunitatea legământului. Comunitatea legământului are în ea obligații unii față de alții și a tuturor față de Domnul. A înșela pe un frate astăzi înseamnă să-l înșeli de fapt pe Dumnezeu. Același lucru e valabil și în comunitatea creștină, unde toți credincioșii sunt legați la oaltă ca și slujitori ai lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Și avem obligații unii față de alții ca frați și surori în Hristos. Apostolul Pavel i-a mostrat pe cei din Corint care făceau tot felul de lucruri nepotrivite împotriva fraților lor. Și zice Apostolul Pavel la 1 Corinteni capitolul 6 cu versetul 8 în felul următor: dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți. Și mai adaugă o cauză agravantă: și încă pe frați. Amintiți-vă că atunci când vameșul Zacheu a devenit ucenicul lui Iisus Hristos, ce-a făcut? Primul lucru a zis că: Doamne, corectez toate pagubele care le-am făcut. O să le dau înapoi tuturor celor pe care i-am păgubit. Și gata. Nu zic și gata. O zis împătrit. Împătrit? Adică, un semnal clar al unei inimi regenerate este felul în care dedicarea față de Iisus Hristos transformă comportamentul față de cei din jur. Putem spune că suntem frați. Mult și bine. Dacă modul în care ne comportăm față de cei din jur, în special față de frații din adunare, spune altceva, avem o problemă. Care erau delictele? Care sunt delictele despre care se vorbește Levitic 6, primele 7 versete? În primele 3 versete spun că pasajul acesta este reprezentativ pentru felul în care izraeliții îi înșelau pe ceilalți membri ai legământului. Bineînțeles că păcatele astea aveau și consecințe legale, fiindcă era vorba de mărturie mincinoasă, ceea ce era și rămâne o mare problemă. Și primul delict menționat în versetul 2 este înșelarea aproape. Înșelarea aproape. Adică ai mințit sau ai distorsionat adevărul. Mai întâi era vorba despre cineva care a încredințat un anumit lucru unei alte persoane, iar aceasta refuză să recunoască. Mie? N-am nicio problemă. După aceea este vorba de un lucru pe care l-a furat de la altcineva. Dacă vă mai aduceți aminte, pasajul din Exod, capitolul 22, de la versetul 7 până la 13, îi învață acolo pe israeliți cum să procedeze cu cei care le-au încredințat banii sau animalele ca să fie în siguranță dacă cumva vor pleca în călătorie. De exemplu, dacă animalul, în timp ce se afla în custodia ta, îți fusese încredințat animalul acela și animalul este furat sau este atacat de un animal sălbatic, persoana care păstra animalul trebuia să-și demonstreze nevinovăția arătând că accidentul, cu ghilimele, animalul furat, n-a fost pentru sine. Nu l-a furat pentru sine. În unele cazuri se mergea până acolo că trebuia să plătească chiar o sumă de bani, fiindcă a fost neglijent față de proprietatea aproape lui său. Nu merge, doamne, el mi l-a lăsat, n-am ce să-i fac. Păcatul nu mi-l lase. Și cu asta basta, terminat. El e de vină, nu sunt eu de vină. Zice, dacă un animal sălbatic, acum cum să prevezi că animalele sălbatice vin și îți mănâncă oile sau caprele ce aveai acolo? Lasă-o încolo. Să stau cu pușca, am zice asta, să stau cu pușca noaptea, să verific și să patrulez prin staul? Nu, 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 cuvântul lui Dumnezeu zice, domne, dacă paguba s-a întâmplat în curtea ta și tu ești responsabil de lucru care ți s-a încredințat, trebuie să plătești. Pentru că ai fost neglijent față de proprietatea celui. De asemenea, tot în versetul 2 este vorba despre un alt delict și anume furtul. Furtul unui anumit lucru. În ideea că a fost obținut cu forța. Și metoda asta de a fura se folosea și în vechime și se folosește și astăzi asupra săracilor care erau și sunt intimidați prin diferite mijloace. Citiți în Mica, capitolul 2, cu versetul 2 și o să vedeți. Cine are putere, întotdeauna profită de cei slabi, pentru ca să obțină anumite lucruri. Patronii creștini, șefii creștini pot cădea adesea în acest păcat, punând presiuni nepotrivite asupra angajaților, fie în mod direct, fie mult mai subtil, creștinești. Un alt mod de a obține avantaje asupra unei persoane era prin înșelăciune. Delictul consta în a găsi un lucru care aparține vecinului, și în loc să îl dai înapoi, îl ții pentru tine și când ești întrebat, ridici din lume. Ba chiar minți. În Deuteronom, capitolul 22, de la versetul 1, se legiferează acolo procedura corectă pentru astfel de descoperire și returnarea animalului pierdut. Dacă se cunoaște proprietarul animalului, cuvântul lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu spunea, trebuie returnat imediat. Dacă locuia mai departe, atunci animalul trebuia păstrat până când proprietarul apare. Când vinovatul își dădea seama că a greșit, vedem în versetul 4, trebuia să urmeze pașii pentru restituirea acelei proprietăți. Nu-i clar cum anume își dădea seama. Cum și-a dat seama că a greșit? Cum își dădea seama de vinovăția lui? Probabil, zic, din cauza conștiinței sale. Poate că remușcările și pentru comportamentul lui incorrect duceau la mărturisirea păcatului. Sau pur și simplu se simțea apăsat și vinovat în conștiința lui. Amintiți-vă de Iov, iar eu. Un exemplu foarte potrivit pentru modul în care aducea jertfe pentru copiii lui, spunând la Iov, capitolul 1, cu versetul 5, în felul următor. Poate fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Poate fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. O altă chestiune de interpretare este să ne imaginăm felul în care cineva putea să înșele pe un altul fără să știe. Un exemplu este disputa dintre patriarhul Iacob și socrul lui, Laban. La un moment dat, Laban îl acuză pe Iacob că i-a furat idolul. Dar Iacob nu furase. Fără însă ca el să știe, soția lui, Rahela, a furat idolii, i-a ascuns, fără consimțământul soțului. Legal, Iacob l-a înșelat pe Laban. Dar nu purea intenție. Geneza, capitolul 31, de la versetul 32. Apoi, fiindcă jertfa pentru vină ispășea păcatele fără de voie, este ciudat faptul că apare aici ca fiind furt sau minciună deliberată. Cum se poate asta? Probabil că răspunsul stă în atitudinea vinovatului. Din pricina remușcărilor, a mărturisirii, din pricina atitudinii cu care venea la cel pe care l-a păgubit, din pricina asta, păcătosul putea să primească iertare. Când venea și spunea vinovat, îmi pare rău. Am fost neglijent, am fost nu știu cum am fost, îmi pare rău, ți-am produs această pagubă, hai să găsim o cale de rezolvare, hai să rezolvăm problema asta. În felul ăsta, delictul acela, oricare ar fi fost să încadra la jertfa pentru vină și se putea face restituirea și după aceea se putea face ispășirea. Și omul era eliberat. Primul pas era întotdeauna recunoașterea păcatului. După aceea, urma al doilea. Trebuia să returneze obiectul proprietarului plus 20% din valoare. Motivul acestui procent în plus era să compenseze proprietarul pentru pierderea sau folosirea bunului său cât timp a fost pierdut. Cuvântul lui Dumnezeu spune că restituirea trebuia făcută în aceea zi în care își recunoștea vina. Orice amânare făcea și mai mult rău victimei. În plus, un răspuns prompt arăta sinceritatea remușcărilor celui vinovat. Iisus Hristos a spus în predica de pe munte că există o relație clară între închinare și orice datorie care o avem față de cineva. Înainte ca închinarea să fie acceptată de Dumnezeu, închinătorul trebuia să îndrepte orice rău făcut împotriva cuiva. Mai întâi, reconcilierea cu aproapele tău, lasă-ți darul la altar și după aceea vino și-a dus darul. Când venim la închinare, relația cu Dumnezeu este influențată de sinceritatea față de ceilalți frați. În același timp, care ar trebui să fie reacția față de persoana care ne-a greșit și care caută, într-adevăr, să obțină iertarea noastră? Răspunsul trebuie să fie unul singur. Și răspunsul este unul singur și anume iertarea, dacă vrem să primim la fel de la Dumnezeu. În Matei capitolul 6, versetul 14 și 15, Domnul Iisus a zis: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Adică, trebuie să ne dorim împăcarea. În momentul când cineva vine cu pocăință, trebuie să-ți dorești această împăcare. Al doilea pas era ca păcătosul să aducă un berdec ca și jertfă pentru vină. Jertfa, din nou, se subliniază în versetul 6, trebuia adusă Domnului ca și compensație. Totul se întâmpla înaintea Domnului, măcar că ai păcătuit împotriva aproapelui. Animalul era adus pe altar și era jertfit de către preot la cortul întâlnirii. Jertfa pentru vină era adusă Domnului, însemnând că ofensa adusă aproapelui era și o ofensă împotriva lui Dumnezeu. Restituirea proprietății plus amenda în bani, vă aduc aminte, nu erau suficiente ca să potolească, să-L liniștească pe Dumnezeu. Reconcilierea însemna împăcarea cu Dumnezeu și împăcarea cu persoana măgubită. Înșelarea lui Dumnezeu și a aproapelui era un păcat atât de serios încât cerea pierderea unei vieți. Înșelarea aproapelui era un păcat atât de serios încât cerea pierderea unei vieți din partea păcătosului. Prin harul lui Dumnezeu însă, păcătosul restituia obiectul, aducea un înlocuitor ca să facă ispășire. Și jertfirea unui animal costisitor, cum era berbecul, subliniază gravitatea acelei vinei, acelei persoane, în ochii lui Dumnezeu. Adică nu puteai să scuturi din mâine că pur și simplu, ce să facem, asta e viața. Nu sunt primul, nu sunt ultimul, se mai întâmplă. Ce să facem? Nu merge așa. Lucrurile erau grave pe orizontală și erau grave pe verticală, de asemenea. Că de-aia totul se întâmpla în fața Domnului și berbecul trebuia adus, nu păgubitului, ci Domnului. Pentru că sfințenia lui, atributele și prerogativele lui fuseseră atacate și lovite. Și Isaia folosește jertfa pentru vină pentru ca să ne îndrepte atenția asupra lui Mesia. Descriind suferințele robului Domnului în locul poporului său, El îl compară pe acesta cu o oaie dusă la tăiere. Însă profetul merge mai departe, spunând că el a fost adus ca jertfă pentru păcat, în Isaia 5:3-10. Adică Isaia profețește că robul Domnului va deveni precum berbecul pentru jertfa pentru vină. Robul Domnului este slujitorul Domnului. este alesul Domnului fără cusur, care se conformează standardelor lui Dumnezeu. El este jertfa înlocuitoare, asupra căruia Domnul a pus nelegiuirea noastră a tuturor. El, robul, a luat pedeapsa care ne-a dus nouă pacea, spune Isaia în 53:5. Despre cine vorbește prorocul, a întrebat famenul etiopian pe Filip, evanghelistul, atunci când citea în sulul cărții lui Isaia pe drumul de toarce despre Ierusalim. Despre cine vorbește aici? Cum să înțeleg lucrurile astea? Și Filip, mânat de Duhul lui Dumnezeu, a prins din zbor și a început să-i vorbească nu despre Levitic, a început să-i vorbească despre Iisus, Mesia. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. Berbecul acela care a fost adus ca jertfă pentru vină, că despre el vorbea Isaia. Dumnezeu nu cere nimic, mai puțin pentru păcatele noastre și pentru vina noastră în fața. Păcatul nostru nu poate să fie împăcat printr-o ispășire simplă, sinceră sau nu. Cele mai bune eforturi ale noastre nu se ridică la înălțimea așteptărilor noastre. Ce să facem noi ca să ștergem datoria? Ce am putea noi face? Ce am putea noi aduce ca să șteargă datoria noastră înaintea lui Dumnezeu? Să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu. Vina noastră, dragii mei, nu poate fi ștearsă de sângele animalului. Și nici măcar de remușcările care le avem pentru păcatele noastre. Poți să fii plin de remușcări. Să dai în depresie de remușcat ce ești. Nu-i suficient. Nu-i suficient. Da, remușcarea este o reacție normală față de păcat, dar ea nu ne absolvă de vină. Singurul mijloc prin care scăpăm de datoria păcatului este prin anularea sau ștergerea acestei datorii prin sângele vărsat pe cruce de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Spre asta arată Leviticul, capitolul 5 și capitolul 6. Jertfa pentru vină. Spre Hristos, berbecul, mielul care a fost jertfit, junghiat pentru păcatele lui. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia dintre noi de această iertare pe care putem primi numai prin sângele lui Hristos, vărsat pe crucea de la Golgota. Amin.